Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 октябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жемиштүү сапар, Жапония Манас аба майданын жабдууларын жаңыртып, жолдорду оңдоого 107 миллион доллар насыя берет.
Жакшы иштеп атат япондуктар. Жакшы эле бизге сунуш кылып атышат. Бирок биз ошо грант эле издеп жүрөбүз да, грантты күтүп атабыз. Кыргызстанда кыймылдаш керектүр.
Качкындар кризиси, Европа биримдиги качкындар боюнча ортак пикир тапты.
Сирия, Ирак жана Ауганстандагы согуштан Европага качкандардын саны быйыл расмий эсептөөлөр боюнча 650 миңден ашты.
Ошондой эле бул берүүбүздө Бишкекте ички мигранттардын балдары үчүн өткөн футбол турнири тууралуу да айтып беребиз. Бул темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз демекчимин. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ауганстан менен Пакистанда зилзала курмандыктары улам өсүүдө. Дүйшөмбү күнкү жер силкинүүдөн улам Ауганстанда мүрт кеткендердин саны 60 ашты. Коңшу Пакистанда болсо 150 көп киши жашоо менен кош айтышканы кабарланууда. Куткаруучулар алып кеткендер дагы көбөйүшү ыктымалдыгын дайынсыз кишилерди издөө уланып жатканын билдирди. 26 октябрда Түштүк Азия чөлкөмүндөгү жер силкинүүнүн очогу Ауганстандын борбору Кабулдан 253 чакырымдай аралыктагы тоолордо катталды. Зилзаланын күчү Борбор Азия мамлекеттеринде жана Индияда да сезилди. Бул зилзала Түштүк Азияда акыркы 10 жылдагы эң ири силкинүү катары бааланууда. Ал арада АКШ, Иран жана башка мамлекеттер кырсыктан жапа чеккен аймактарга гуманитардык жардам жөнөтө баштады. Түркияда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык 5 жарандын чыгымдарын алар иштеген Семина Сан Клаб мейманканасы көтөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Өткөн жума соңунда Кемер шаарындагы мейманканада тейлөө кызматкери болуп иштеп жаткан кишилер Анталияга баратканда автобус кырсыкка кабылган, андан 12 адам жараат алган. Арасында 5 кыргызстандыктар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, алардын бири оор, экинчиси орто абалда. Жараты жеңил 3 кыргызстандык бүгүн кенине жөнөтүлөрү кабарланган. Казакстанда полицияга нааразы болгон жигит өзүн өрттөп жиберди. Тараз шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын кеңсесинде өзүн өрттөгөн 20 жаштагы Ерлан Бектибаевдин сөөгү дүйшөмбү күнү жерге берилди. Маалыматтарга караганда ал полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине нааразы болуп 24 октябрда өзүнө от койгон. Өрттү жергиликтүү тургундар өчүрүп өзүн ооруканага жеткиришкен, бирок күйүктөн улам Ерлан Бектибаев бейтапканада жан берген. Маркум жарандык активист катары бийликти сындап келгенин жергиликтүү булактар жазууда. Евробиримдик соту Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин жардамчысы Андрей Портновтун активдерин тоңдуруу боюнча былтыр чыгарылган чечимди туура эмес деп тапты. Портнов мамлекеттик мүлктү өздөштүрүп алган деген шек менен Янукович тактыдан кете электе. 2014 жылы кара тизмеге кирген. Европа биримдиги соту Портновко карата чечим башка прокуратуранын бир эле катынын негизинде чыккандыктан анын активдерин тоңдуруу туура эмес болгонун, конкреттүү факт ачыкка чыкпай калганын айтууда. Соттун бул чечимине нааразы тарап 2 ай ичинде даттанса болот. Бишкек шаардык милициясы тез жардам кызматынын дарыгерин сабалышы боюнча кылмыш ишин козгоп иликтеп жатат. Дүйшөмбү күнү баш калада оорулууга жардам бергени келген дарыгер токмоктолгон. Маалыматка караганда тез жардам чакыргандар бейтапка жетишерлик жардам бербедиңер деп ак халатчандар менен жаңжалдашкан. Дарыгерге кол көтөрдү деп шектелген жаран ошол эле күнү кармалып суракка алынган, тергөө жүрүп жатат. Жабыркаган дарыгер соттук медициналык экспертизадан өтүп токмокко кабылганы аныкталды. Өзбекстанда электр тартыштыгынан наалган мугалим камалды. Анжиян облусунун Жалал Кудук районундагы мектептердин биринде иштеген мугалим Мухаммед Рыза Эргашевдин жарыктын тез-тез өчүшүнө нааразы болгон үчүн мекен саткыны деген шек менен камакка алышты. Ал 20 жаштагы жигит экенин, жергиликтүү колледждердин бирин бүтүрүп, мектепке жаңы эле жумушка орношконун Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Мухаммед Рыза Эргашев 19 октябрда электр энергиясына киргизилип жаткан чектөөлөргө нааразы экенин айтып, облустук электр тармактар ишканасына келген, жарык бир күндө 2-3 саат эле берилип жатышы адам укуктарын бузаарын белгилеп ишкана жетекчисине даттанган кезде күч кызматкерлери келип алып кеткен жана 5 күн бою камакта ачка отурган. Өзбекстандын айылдарында бир топ жылдан бери электр энергиясы суткасына 2-3 сааттан гана берилет. Бишкекте диндин улуттук коопсуздукка тийгизген таасири талкууланат. Бишкекте бүгүн укук коргоо органдарынын бийликтин жана диний адистердин катышуусунда дин тутуу эркиндиги жана улуттук коопсуздук деген темада форум өтөт. Аны Перемена инновациялык билим берүү борбору уюштурууда. Форумда дүйнөдө негизги маселе болуп турган радикализм жана экстремизм темасы менен өкмөттүн дин саясаты боюнча жүргүзүп жаткан иши талкууланмакчы. Бул тууралуу азаттыкка аталган уюмдун координатору Нурлан Орозбаев билдирди.
Бул ишараны республикалык деңгээлде өткөрүп атабыз. Европалык комиссиянын долбоору болчу. 2-3 форум өткөрөбүз да. Эл аралык стандарттарды көрөбүз, ошону талкуулайбыз. Анан улуттук коопсуздук темасында эле талкуулап кетебиз да.
Деди Нурлан Орозбаев. Кыргыз бийлиги өлкөдө радикализм маселеси коркунуч жарата баштаганын белгилейт. 22-октябрда сентябрда чүйдөгү аба кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен кылмышкерлердин да экстремисттик диний агымдар менен байланышы бар экени айтылган. Зейнеп.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Биздин сайтыбызга баш багып, Азаттык менен ой бөлүшсөңүз болот. Эгерде коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепселген тагдырларды байкасаңыз, анда бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республика аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 20 градус, Баткенде жана Таласта 18, Ошто жана Жалабатта 20, Нарында 11, Ысык Көлдө 14 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр күтүлбөйт, 18 градуска чейин жылуу болот. Азаттык күн алгысынан берүүбүздү улантабыз. Маалым болгондой, Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Кыргызстанга расмий сапарын алкагында эки өлкө ортосунда 120 миллион доллардык келишимдерге кол коюлду. Жапон өкмөтү эми келишимдердин негизинде алдыдагы жылдары Манасава майданын жабдууларын жаңыртып, жолдорду оңдоого 107 миллион доллар насыя берген калды. Саясат талдоочулар кыргыз бийлиги Жапон өлкөсү менен мындан дагы улуттуу долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар болчу деп, геосаясаттагы абал Кыргызстандын буту колун тушап жаткан билдиришти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жапониянын жогорку бийлиги баштаган жоон топ делегациясы Кыргызстанга биринчи жолу келүүдө. Бул бийик даражалуу сапардын алкагында Жапон, Кыргыз өкмөттөрү аралык 9 документке кол коюлду. Каржы министри Адылбек Касмалиевдин Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө караганда, Жапония 120 миллион доллардан ашык каражаттын 107 миллион долларын Ош Баткен Исфана жолун реабилитациялоого 0.1% менен 40 жылга насыяга берип жатат. Ал эми калган 14 миллион доллар Манасава майдандагы жабдууларды жаңыртууга чукул грант түрүндө берилет. Эки тараптуу расмий жолугушуулардан кийин журналисттер менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосундагы кызматташтык дагы артаарын белгилеп, муну Евразия экономикалык бирлигинин уюмуна Кыргызстандын киришине байланыштырды.
Мы договорились, конечно же, работать и в экономической.
Биз экономикалык тармакта иштешели деп сүйлөштүк. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришүү менен жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Ошондуктан Жапон тараптын ишкерлерин жана инвесторлорун Кыргызстанга чакырабыз.
Предпринимателей, инвесторов Кыргызстан.
Синзо Абе Япониянын Кыргызстанга келген делегациясынын курамында бизнес өкүлдөрү дагы бар экендигин айтат. Жапония келечекте Борбор Азия плюс Япония диалогунун алкагында Борбор Азия аймактагы көйгөйлөрдү чечүүдө тилектештикти бекемдөөгө кызыктар экенин айтты.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Жапон кызматташуусунун алкагында алгачкы жыйынтыктар бар. Бирок биз сапардын жыйынтыгы боюнча конкреттүү долбоорлор пайда болуп, Кыргызстан менен Жапониянын ортосундагы кызматташуу мындан дагы жогорку деңгээлге көтөрүлөт деп болжолдоп жатабыз.
Буга чейин маалым болгондой, Синзо Абенин сапарынын алкагында Жапония Өзбекстан менен 8,5 миллиард, Түркмөнстан менен 18 миллиард долларлык келишимге кол койду. Мындай айырмачылыкты финансы министри Адылбек Касмалиев Жапониянын премьер-министри Синзо Абенин Борбор Азия өлкөлөрүндөгү турнесинде газ жана мунай боюнча долбоорлорго басым жасалганы менен түшүндүрдү. Бирок Абе расмий сапарын баштаган Монголия Жапония менен Тоген тармагы жаатында бир топ макулдашууларга жетишти. Ошондой эле Тоген тармагына артыкчылык берген Кыргызстанда кол коюлган 9 документтин ичинде гендерге байланышкан долбоорлор болгон жок. Ушундан улам жергиликтүү талдоочулар болсо алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө Кыргызстан чабалдык кылды деп жатышат. Саясат талдоочу Марс Сарифтин айтымында
Менделеевдин таблицасы полностью бизде бар да. Ошон үчүн ушул жактан аябай эле көп иштесек болмок, бирок Кыргызстан да кыймылдаш керек да. Өзү инициатива чыкпаганынан мына жайка проект менен жакшы иштеп атат японуктар. Жакшы эле бизге сунуш кылып атышат. Бирок биз ошо грантты издеп жүрөбүз да, грантты күтүп атабыз.
Синдзо Абенин Кыргызстандагы расмий иш сапары бир нече саатка чейин созулуп, ал сапарды Астананы көздөй улады. Буга чейин Жапон премьери Монголия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда болду. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми Жапон премьер-министринин Кыргызстанга сапары тууралуу кепти адистин пикири менен улантабыз. Борбор Азияга Кытай өтө көп акчасын салып жаткандыктан Жапониядагы бул өлкөдөн кем калбаш үчүн аймакта өзүнүн таасирин кеңейтүүгө бел байлап жатат. Анткени Жапониянын өзүнүн коңшу өлкөлөрү менен мамилеси начар болгону аны алыстан өнөктөш издөөгө аргасыз кылды, дейт Токиода көп жылдардан бери иштеп жүргөн Жапон таануучу Мунара Жалил кызы. Ал Азаттыкка Жапон премьеринин Кыргызстанга болгон алгачкы сапары, Кыргызстан үчүн мааниси туурасында ой бөлүштү. Ал менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен эле чогулалы.
Өзүңүз билгендей, Жапония Кыргызстанга 1990-жылдардын башында алгачкылардан болуп кол сунган өлкө. Мына бүгүн дагы Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе биринчи жолу Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип жатат. Негизи кызматташтык башталган 24-25 жылдан бери ошол алака катыш өзгөчө экономикада. Жапониянын Кыргызстанга донор катары жардам көргөзүүсүнөн ары кете алган жок деп айрым талдоочулар белгилеп келишет. Эмне үчүн түз инвестиция жок? Буга биз даяр эмеспизби?
Советтерден тарагандан кийин көптөгөн Орта Азиядагы өлкөлөр Япониянын ушул жардамдарына, гранттарына абдан кызыгышкан, анан аларды да алып келишкен. Япониядагы ошол энергиясына, ресурстарына абдан кызыгып, Япониядагы аябай Орта Азияга өзүнүн кызыгуусун көрсөткөн. Бирок инвестор болуу үчүн деген шарттар түзүлгөн эмес. Анан базар экономикасында бизде өтө чектелген базар экономикасы болгон. Анан ошол региондордогу дагы ачык эместик жана Япониянын дагы экономикасы кийинки убакта кичине кыйын убакты баштан өткөрдү. Ошон үчүн Япониядан барган инвестор кичине жайлады да, бүткүлө бара алган жок Орто Азиягачы. Анын ортосунда Кытай аябай Орто Азия өлкөлөрүнө абдан ылдамдык менен, тездик менен кирди. Анан Орто Азия өлкөлөрү баягы Японияга кичине көпүндөй көп кызыкпай баштады да Япониягачы.
Ошол өткөн 25 жылда Жапонияга кыргыз президентинин баары расмий сапар менен барышкан да, алды 2-3 жыйра визит жасашкан. Андан бери Жапон тараптан Кыргызстанга көрсөткөн эң практикалык жардамдары катары эмнелерди санай аласыз? Мисалы, буга чейин баягы мамлекеттик секторго адистерди даярдап берип жаткан айтууга болот. Мындан башка кандай жардамдарды практикалык көрсөтүүгө болот?
Жайка кызматташтык агенттиги аркылуу мисалы көптөгөн проекттерди уюштуруп келди. Буга чейин мисалы бир айыл бир продукт деген өзгөчө өскөл аймагында болот. Андан башка волонтерлорун биздин Кыргызстанга жиберип, больницаларда, мектептерде ар кандай көптөгөн волонтерлор иштеп келатышат. Буга чейин жолдорду куруп берүү, мисалы Ош Бишкек жолун куруп берди жана 2015-жылы парламенттик шайлоодагы аппараттарды беришти дегендей көптөгөн көп жардамдарды берди десем болот да.
Кытай жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ошол экономикалык кубаты Жапониядан дагы ашып өткөн. Кытай азыр ошол түз инвестицияларды кредиттик баягы жамгыры аймакка жакындыгы менен Борбор Азиядагы таасирин арттырып жаткан кез Жапониянын аймакка көңүл бура башташына ошол Кытай менен атаандаштык болушу мүмкүн деп айтсак болобу? Мисалы газга бай Түркмөнстан менен дагы Жапон премьери акчалай көлөмү 18 миллиард долларлык ишкер келишимдерди түзүп кайтпадыбы?
Негизи ошол Орто Азияда азыр эң чоң Орусия менен Кытайдын таасири аябай чоң болуп атпайбы? Анан бирок баягы Орусия экономикасы жактан анча баягы мүмкүнчүлүк аз болуп аткан үчүн Кытайдар аябай көп акчасын ушул Орто Азияга буга чейин Кытай салып келген. Эми мындан ары кандай болот билбейм, анткени Кытайдын экономикасы азыр ылдый жакты көздөй баратат. Ошон үчүн баягы Кытайлардан кең калбаш үчүн баягы Япониядагы өзүнүн бул жакта таасирин көбөйткөнгө аябай ыктыяр. Анткени Япониянын чынында коңшу колоң мамлекеттери менен мамилеси өтө начар. Мисалы Корея менен Кытай менен мамилеси начар, себеби тарыхый чечилбеген суроолор өтө көп. Алар менен баягы арал талаш, жер талаш дегендей, ушундой эле орустар менен дагы, Россия менен дагы мамилеси өтө начар болгондуктан өнөктөш мамлекеттерди алыстан издегенге аракет кылып атышат.
Мисалы Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн Жапония жана Кытай менен кызматташтыктагы айырма эмне? Эмне деп көрсөтүүгө болот?
Мисалы салыштырсак, Япониянын Кытай менен айырмасы, япондор ошол жерге барып, ошол жерде өнүктүрүп алган болсо, алар экологияга дагы өтө көп көңүл бурат, экологияны бузбаган аракет кылат. Анан ал жерде кадрларды да тарбиялап өстүрөт. Ал эми кытайлардын туура эмес терс жагы, кытайлар өздөрүнүн кадрларын алып келет. Анан ал кадрлар ошол бойдон ошол жерде калып калышы чоң мүмкүн да, ал мамлекеттен чыкпайчы.
Бүгүн ошол президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр менен жолугуп жатып, ошол бул иш сапар эки тараптуу алака катышты тереңдетерин, жаңы дем берерин бир бурулуш учур болоорун ишендирип өттү да. Бир конкреттүү долбоорлор ишке ашат деп ишенебиз деген сыяктуу дагы ниеттер айтылды. Анан ушундан улам сурагым келип атат да, эмне бурулуш учур болушу мүмкүн? Мисалы, буга чейинки кызматташтыктан мындан кийинки кызматташтык эмне менен айырмаланышы мүмкүн?
Мисалы, Түркмөнстанда бизде газыбыз жок, же Казакстанда бизде ураныбыз жок. Бирок мен келген ошол компаниялардын тизмесин карадым. Тизмесинде мисалы абдан белгилүү чоң-чоң банктын президенттери бар экен. Андан башка конкреттүү проекттерди кыла турган бул балким туризм тармагында болушу мүмкүн, анткени туризм жагынан дагы чоң компаниялар келиптир. Андан башка логистика боюнча Фукуяма деген, Фукуяма Сун деген Японияда да аябай чоң логистика боюнча компания бар. Бул тарабынан биз Кыргызстан Орто Азиянын эң бардык өлкөлөр менен байланышыбыз бар болгон үчүн логистика жагынан балким кандайдыр бир проекттерди ишке ашыруу мүмкүн. Бул жагынан инфраструктураны дагы бизге өнүктүрүп беребиз деп сөз берип атышат япондорчу, жолдорду куруп мисалы дегендей. Андан башка айыл чарба боюнча мисалы биз япондордой болуп мисалы сенсорлорду жасай албайбыз, өтө майда техникаларды мисалы чыгара албайбыз, бирок биз айыл чарба жагынан мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай көп, анткени жерибиз кенен, иштегенге шарттар бар, жаштарыбыз абдан көп. Мисалы Жапонияда каргандардын саны улам жыл өткөн сайын көбөйүп атат, бизде Кыргызстанда тескерисинче жаштардын саны абдан көп да. Бул жагынан жумушчубуз күч бизде бар.
Жапон таануучу Мунара Жалил кызы менен Айзада Касымалиева маектешти. Сиз Азаттык радиосун учатасыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстан менен Пакистанда болгон зилзаланын курмандыктары 200 ашты. Түркияда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык 5 жарандын чыгымдарын алар иштеген мейманкана көтөрөт. Казакстанда полицияга нааразы болгон 20 жаштагы жигит өзүн өрттөп жиберди. Бишкекте бүгүн диндин улуттук коопсуздукка тийгизген таасири талкууланат. Өзбекстанда электр тартыштыгына нааразы болгон мугалим камалды. Кыргызстандык мушкер Урмат Рыскелдиев менен ямайкалык Натаниэль Галимордун Лос-Анжелес шаарында беттешип тең чыгышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды толугураак Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Берүүбүз улантып эми дүйнөдө болуп жаткан окуяга да назар салалы. Европа жана Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери өткөн жекшемби күнү мигранттарга берилчү жардамдарга байланыштуу Брюссельде чукул жыйынга чогулду. Анда алар 17 пункттан турган жаңы долбоорду биргелешип аткарууну макулдашты. Маалыматтарда 500,000 ашуун киши быйыл Түркия менен Грециянын ортосундагы деңизди сүзүп өтүүгө аракет кылган. Алардын 3000 чукулу деңизге чөгүп көз жумган. Толугураак Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Брюсселде өткөн Европа жана Балкан өлкөлөрүнүн качкындар маселесине байланыштуу жыйында 17 пункттан турган мигранттарга байланыштуу жаңы долбоор макулдашылды. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкердин айтымында бул жаңы долбоорго ылайык Греция аркылуу Германияга барчу жолдо качкындар үчүн 100,000 орундуу көмөк борборлору ачылмакчы. Ал эми Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги Грецияга 2015-жылда 30,000 кишини кабыл алууга жардам берет. Юнкер Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги менен грек өкмөтү 20,000 бозгундун убактылуу жашата турган ыктыяр үйлөргө жайгаштыруу ишин аткарарын да билдирди. Мындай программаларды каржылоону Европа инвестиция банкы баштаган Еврошаркеттин бир катар финансылык институттары жүргүзүшөт. Европа парламент президенти Мартин Шульц Брюссель саммитинен кийин басма сөз жыйынында сөз сүйлөп,
бардык качкындарга башка алка берилбесе дагы күнүмдүк тиричилигине керектүү нерселер менен камсыздоого аракеттенип жатабыз. Аларга утурумдук башпана кыла турган жай, иче турган таза суу, тамак аш жана кийим кече берип, балдарын коргошубуз абзел. Бул нерселер качкындар боюнча Женева конвенциясынын негизги талаптары эмеспи? Аны Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн баары сактоого милдеттүү
деп айтты. Еврошаркеттин Frontex чек ара агенттиги Македониянын Греция, Албания менен чектешкен аймактарынан Европага өтүүнү көздөгөн мигранттарга Бириккен улуттар уюму менен чогуу көмөк көрсөтөт. Frontex ошондой эле Болгария менен Түркиянын чек арасында кырдаалды жөнгөрүүгө да жардам бермей болду. Бирок Женева саммитинен кийин басма сөз жыйында Болгариянын өкмөт башчысы Бойко Борисов Еврошаркетке мүчө бардык өлкөлөр өз аймагына кирген качкындарды камсыздоону өздөрү аткарышы керек деген карама каршы көз карашын билдирди.
Албетте, акыркы кезде миграция маселеси чоң көйгөйгө айланды. Кандайдыр бир макулдашуулар боло элек деп билдирүү жасай албаймын. Ошентсе да жолугушууда айтылгандай, биз эл аралык каржылык институттардан насыя алып мигрант толкунун каржылоо керек деген маселеге макул эмесмин. Менимче, Еврошаркетке кирген бардык өлкөлөрдүн ички бюджетинде качкындарга жумшоо үчүн каражат болсо керек. Эмнеге биз Европа комиссиясы же Европа акча корунан насыя алып, тышкы карызыбызды көбөйтүп, ички бюджеттик таңсыктыгыбызды арбытышыбыз керек? Мындай сунушка мен макул эмесмин.
Женева саммитинин алдында 24 октябрда Болгария, Румыния жана Сербиянын лидерлери жолугуп, өз өлкөлөрүн буфердик аймакка айлантууга жол бербейбиз деп чыгышкан. Бойко Борисов Софиядагы жыйында бул үч мамлекет Батыш Европадагы Австрия менен Германия чек арасын жапкан учурда дароо өз чегин жабабыз деген. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель 17 пункттан турган жаңы долбоорду куруучу блок деп атап, мындан да илгери кадамдарды жасоо тууралуу айтты. Европа өзүн баалуулуктар менен ынтымактын континенти катары көрсөтүшү керек деген пикирде ал. Качкындар Венгрия чек арасын жаап алгандан кийин Словения аркылуу Европага кетүү үчүн агылууда. 17 октябрдан бери Словенияга 62 000 бозгун барган. 25 октябрга чейин алардын 14 000 бул өлкө аркылуу Европага өттү. Сирия, Ирак жана Ауганстандагы согуштан Европага качкандардын саны быйыл расмий эсептөөлөр боюнча 650 миңден ашты. Европа биримдиги качкындарга чукул чара көрбөсө, күзгү суукта тоң өлгөндөрдүн саны да артышы ыктымал экенин Телеграф гезити жазып эскертти.
Сиздер Азаттык радиосун учатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаарында бүгүн укук коргоо органдарынын, бийликтин жана диний адистердин катышуусунда дин тутуу эркиндиги жана улуттук коопсуздук деген темада форум өтөт. Аны Перемена инновациялык билим берүү борбору уюштурууда. Алдыда ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Иралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Перемена уюмунун координатору Нурлан Азимбаев жооп бермекчи. Нурлан мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Нурлан мырза, бүгүн өткөрүп аткан форум, теңчилик форуму, дин тутуу эркиндиги жана улуттук коопсуздук деп деген аталышты экен, бул эл аралык маанидегиби же республикалык деңгээлде өтүп аткан иш чарабы?
Бул иш чараны республикалык деңгээлде өткөрүп атабыз. Европалык комиссиянын долбоору болчу. Ошонун алкагында ушундай 2-3 форум өткөрөбүз да.
Эми республикалык деңгээлде болгондо, алка республикалык агында болгондо кимдер чакырылган буга? Диний тармактын өкүлдөрүбү же кандай?
Диний тармактын өкүлдөрү чакырылган, анан ар кандай эксперттер чакырылган, ушул диний тема менен иштешкен эксперттер, анан НПО сектордун өкүлдөрү чакырылган. Ушундай
бейөкмөт уюмдар, э?
Бейөкмөттүк уюмдар.
Форумдун аталышы бир мындай жалпы эле бир маанини берип атат да, дин тутуу эркиндиги жана улуттук коопсуздук депчи. Мындай бир аз ушуну чечмелеп бере аласызбы?
Чечмелеп берсем, ушул форумда биз эл аралык стандарттарды көрөбүз, ошону талкуулайбыз, анан улуттук коопсуздук темасында эле талкуулап кетебиз да. Анан андан кийин дагы дин саясат, өкмөттүн дин саясат боюнча деле суроолор бар да, ошолорду деле талкуулайбыз. Анан жанагындай дин уюмдар кандай көйгөйлөр менен кездешип атат, ошону деле талкуулап кетебиз да. Ушундай
азыр сиз айтып атасыз, бир катар маселелерди талкуулайбыз деп, форумда конкреттүү бир мисалдар болобу? Мисалы, буга чейин ушул темада бир катар жыйындар өтүп эле жүрөт, көп эле куру сөз, мындай талкуу эле иретинде калып кетет да. Мына конкреттүү мисалдарды даярдадыңыздарбы? Мисалы, улуттук коопсуздукка бул дин тутуу эркиндигинин экөөнүн байланыштырган же бир маселе жараткан бир жагдайларды?
Эми биз бул темаларды жанагы аппарат президент ага бергенбиз, анан ошол дин боюнча башкармалыгына деле бергенбиз, ошолор кандай даярдап келет, анан ушул форумга келген кишилер ошону талкуулап суроо беришет да.
Анан сиздер жөн эле уюштуруучулар, э?
биз деген модератор катары болуп бересиз да ушул немегечи.
Буга чейин деле бул темада уюштурулган да иш чаралар.
Бул биринчи форум болуп атат да, андан кийин дагы эки форум өткөрөбүз да.
Мен билгенден сиздердин уюм ошо диний жагдайга көз салып, анализ жүргүзүп жүрөт. Бир топ убакыттан бери. Укук коргоо органдары азыркы диний абал өтө коркунучтуу абалга кептелип калганын айтып келатат. Кыргыз бийлиги бул абалды жайгаруу боюнча жүргүзүп жаткан аракетине сиздер, адистер кандай баа бересиздер?
Биз азыр отчет даярдап жатабыз, биздин уюмубуз. Ошол сиз берген суроолорго ошол отчетто биз мындай аракет кылабыз да, ушул суроолорду
камтыганга, суроолорго жоопту камтыганга. Түшүнүктүү. Форумду жакшынакай өткөрүп алыңыздар. Мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна Перемена инновациялык билим берүү борборунун координатору Нурлан Азимбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Рахмат сизге.
Рахмат.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте эл аралык долбоорунун алкагында ички мигранттардын балдары үчүн футбол турнири өткөрүлдү. Ошондой эле аймактан борборго келип отурукташкан үй бүлөлөргө жарандык укук жаатында көмөк көрсөтүлүүдө. Анткени менен серепчилер бул багытта мамлекет өзү иштемейинче жаңы конуштардагы абал жакшырбайт деген пикирде. Анда теманы Сабыр Абдумумунов улансын.
Бул 8 жаңы конуштан келген балдар үчүн өткөрүлүп жаткан футбол турнири. Мен барганда мектептин орто класс окуучулары кыздар өзүнчө аянтчада, балдар өзүнчө кызуу беттешип жаткан кез экен. Арасында айрым гана шаардык балдар болбосо, дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын туш тарабынан борборго келип отурукташкан ички мигранттардын балдары. Атыңар ким?
Бердибек Хантемир. Оюн футбол жакты мага бүгүнкү оюн.
Өзү атыңар кайдан келген?
Нарындан, Токтоолдон.
Канча жылдан бери Бишкекте жашайсыңар?
Келгениме 3 айла болду. Меникине 1 жыл.
Кылат атыңар эмне иштейт? Базарда болот.
Меники курста. Меники Ош базарда. Эми 5 саатта телефон сатып иштейт атам.
Кайдан келдиңер?
21 эне сай.
Атыңар ким?
Меники Алтынбек. Мен Куран. 13-кө чыгам жакында, дейм. Мен 13-өм.
Каяктан келген эле затыңар силер?
Атам.
Жалаттан.
Жалаттан.
Атам.
Силер?
Мен Чи.
Бишкектик болуп калдыңар. Достор таптыңар башка?
Ооба, тапалып тура.
Бул оюн жөнүндө айтып бербесиңер, кандай жактыбы, эмнеси жактыбы?
Оюн жакты, кызыктуу болду. Бирок келде калдым да. Шансы, үч шанс келди.
Атыңар каерде иштейт?
Атам эми базарда иштейт ордой. Меники Швеева. Базарда?
Жардам бересиңерби?
Ооба, жардам берем мен.
Жардам бересиз. Менин атым Асылай.
Кайсыл конуштан келдиң?
Ош базарындагы Фучка жашайбыз, анан 57 школда окуйм. Өзүбүз кичинекей класстарга мындай сабак өтүп, өзүбүз мугалим катары сезип, абдан жакшы болуп атат ошо. Школго барып эс алып келдик, анан азыр болсо биз уже тренер болуп калдык. Жакшы тренерлерди өткөзүп, балдарды жакшылыкка үйрөтүп атабыз.
Бул футбол майрамы күн сайын бактылуу болуу долбоорунун алкагында уюштурулууда. Дания өлкөсүнүн каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан долбоор аркылуу жан конуштардагы балдардын мектепке тартылуусун, документтер барбы, базарларда канча саат иштеп жаткан иликтей алдык, дейт долбоордун координатору Максат Тоялиев.
Өзүбүздүн айылдан эмнелерден келгенде балдар көбүнчө пропискасы жок болот, ал аркылуу метрикасы жок болушу мүмкүн, андан башка ата энелерин паспорттору жок болушу мүмкүн. Биринчиден болсо биз көңүл бурганыбыз ошол балдарга дайым документи болсо, медицинский припискасы болсо, свидетельствосу жок дегенде болсо, булар мектепке окуй алат. Ошон үчүн биз алар менен иштейбиз. Экинчи жактан көп эле балдарыбыз мындай футбольный турнир, майрамдарда күнүмкү жашоосунда катышышпайт. Менин оюмча булар үчүн бул чоң майрам. Эмне дегенде биз ар бир балага отдельно комплект футбольной формы беребиз, ар бирине топтон беребиз, андан башка алардын мектептерине жардам беребиз.
Деген менен эксперттер, бийик өкмөттүк долбоорлор мамлекеттик колдоого муктаж деген пикирде. 2010 жылы ички мигранттардын балдарынын билим алууга болгон укуктары жаатында иш алып барган сапаттуу билим долбоорунун башчысы Кеңеш Сайназаров Бишкектин тегерегиндеги көчүп келген үй бүлөлөр жаатында мамлекеттик программа иштөөсүз зарыл деп эсептейт. Бул маселе учурда жыл санап эмес, күн санап оорлошуп жатат.
Кээ Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардын көпчүлүк бөлүгү даже мындай документте караганда таанылбаган жаңы конуштар.
бар да. Бул деген документте таанылбагандан кийин ал жердеги адамдардын жашап атканы, турмуш тиричилиги, ичкен суусу, жүргөн жолу, колдонгон инфраструктуранын бардыгы мамлекет тарабынан таанылбайт. Бирок ошол жерде жашап атат.
2012 жылы балдарды коргоо борбору уюму иликтөөгө алган 115 өспүрүмдүн 75 башчатканда жарымынан ашууну мектепти таштап салган балдар экени аныкталган. Учурда Бишкекти курчап турган жаңы конуштардын саны 50 чукулдап калды. Савр Абдумомунов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эгерде ушул макалага үн кошом десеңиз, анда сөзсүз Азаттык чекиткиичи сайтына башпаңыз. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да оңой эле ача аласыз. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Ушун менен таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Ал эми мен болсо сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте 7:30 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Аялзат түрмөгүндө кыздык абийир белгисин кайра калыбына келтирип операция жасаткандар тууралуу угасыздар.
Кыргыздардын клиникасы бар экен, ошол жерге барып 9000 жасап, 9500 рубль берди. Срочныйга 3 күн калганда, тойго 3 күн калганда ошентип аяттан турмушка чыктым.
Бильярд боюнча дүйнө чемпиону Дастан Епшаков тууралуу баяныбыз бар. Азаттык 27 октябрь шейшемби күнкү таңкы программаларын баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, кутман таңыңыздар менен. Кезекте Азаттыктын аялзат түрмөгүнө берсек, бул ирет программабызда кыздардын улуттук каада салт деп эсептелген абийир баалуулуктары жана анын азыркы көрүнүштөрү тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Кангүл Элкеева алып барат.
Кыздын абийири ата эненин намысы деп эсептелип, бул темага өтө аз тейдил мамиле жасалып келгени менен азыр кыздардын жыныстык органдарына пластикалык операция жасоо, тагыраагы кименопластика медицинадагы кадыресе көрүнүшкө айланды. Ал тургай каражат табуунун кирешелүү булагы болуп калганын Кыргызстандан эле эмес, эмгек мигранттары басымдуулук кылган Орусия аймагынан да байкоого болот. Маселен, мындай операцияга муктаж кыз келиндер Кыргызстандагы доктурларга 4000 сомдон 10000 сомго чейин төлөшөт.
4000 операциядан. Да, есть. 10000. Долгосрочно мы делаем, да. Краткосрочно 7000.
Ал эми Орусиядагы медицина борборлорунда бул кызматтын төмөнкү баасы 8000 рубль экен. Кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы кыргыз коомчулугунда ачык талкууга көп коюлбаган бул маселенин Москвадагы көрүнүшү тууралуу айтып берет.
Барган жеримде ата энени уят кылып, эл журтка ширменде болонбу деген коркунучтан улам, убагында операциялык жол менен кыздык белгисин калыбына келтирген 24 жаштагы периште ымандай сырын айтып отурду.
Москвага келгенимде ошо 5-6 жыл болуп калды. Жаңы келгенимде ошо төрөшкөн жигитим бар болчу. Ал балага ишенип, ал менин кыздыгымды алып ошол таштап кетип сүйлөшпөй калган элем. Өзүмдү кыйнап эме кылып жүрдүм. Анан бир күнү ошентип башка жигит менен таанышып, ошентип бойдук жигит менен сүйлөшүп калдым эле. Кызыңбы деди эле, ооба кызмын деп койдум эле ошого. Анан турмушка чыгымды сурандым эле, ошо кыздар менен кеңешип, ошо элдин баары деле бар эле ошентип эме болуп атат дегенден. Турмушка чыктым, ошентип тиктирип. Кыргыздардын клиникасы бар экен, ошол жерге барып 9000 жатат, 9500 рубль берди. Срочныйга 3 күн калганда, тойго 3 күн калганда ошентип аяттан турмушка чыктым. Азыр экинчи баланын боюнда, Кудайга шүгүр, жакшы эле жашап атабыз, бирок күйөөм байкаган жок аны мурун кетирген каталарыма азыр өкүнүп кетем да.
Үй бүлө куруп, өз алдынча түтүн булатып, балалуу болушканына карабастан, периште али кичи, күйөөм билип калса кечирбейт деген ички дүрбөлөң менен жашап келатат. Анткен менен Москвада кименопластикалык операция жасатуу муктаж болгон кыз келиндерге кыйынчылык жаратпайт. Жардам көрсөтүүгө ынтызар доктурлар деле мынтип четтен чыгат.
Мен сага айтып атам, тиги кызды алып келип көрсөтсөң, мен көрөйүн креслого чыгарып турупчу. Тиги кызды көрөйүн, мен түшүндүрөмүн. Сапканарга окшогон жер бар, ошол жерге барып, наркоз менен кылып, как деп жазат. Жок, бизде деген бул жерде инструментарий немелер жок, но там экинчи бештеген жеринде эле бар ошол жака жөнөтөм да. Шүнүнгө шарт керек да, жөн эле чыгартылуу нарбет тыйып коюп, инфекция киргизип. Так что коркпой келе берсин, ото уже давно жасап, 5-6 жылдан бери иштеп жасайт ал.
Операциянын баасы мигрант кыз келиндер үчүн 8-10 миң рубльдан жогору. Пластикалык операциянын сакталуу мөөнөтү дагы төлөгөн акчасына жана карыдардын талабына жараша бир жумалык же узак мөөнөттүк болуп бөлүнөт. Мындай кызматтар Москвада мигранттарды тейлеген медициналык борборлордун дээрлик бардыгында бар. Бул өз кезегинде доктурлар үчүн да пайда табуунун булагына айланганын кабарлап турат. Гименопластика жасатуу аял затынын жеке чечими деген гинеколог Гүлзат Ахматова кыргыз кыздар көп кайрыларын жашырбайт. Жергиликтүү элде мындай маселе жок.
Это не запрещено, это пластическая операция.
Бул жерде мыйзамсыз эч нерсе жок. Бул пластикалык операция. Ал кыз келиндердин өз каалоосу жана чечими боюнча жасалат. Кааласа келет, доктурлар менен анонимдүүлүк тууралуу келишим түзүп, акчасын төлөп операция жасатып кетет. Мындай жолго алар коомчулуктун кемсинтүүсүнө кабыл болбоо үчүн барып жатышат. Ошондуктан биздин кыз келиндер көп кайрылышат. Орустарда мындай нерселерге такыр маани берилбейт.
Поэтому цена варьирует от 10 до 20 тысяч.
Кыргыз коомунда кыз келиндердин жеке турмушуна келигишип, аларды басынткан эски салтка, ислам дини дагы каршы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы расмий өкүлү Бакыт Тополоңов кыргыз элиндеги шешеп текшерүү сыяктуу каада салттар шариатка туура келбестигин белгилейт.
Жок, ал биздин жалгыз гана биздин каада салттар ал. Ал эч кандай шариатка байланышы жок. Ал эч кимдин ачка чыгарылбаш керек да, бул өзү кыз менен баланын арасында болсун нерсе да. Бул посторонний бирөө келип туруп, бул мындай экен, андай экен, кыздыгы бар экен, жок экен деп туруп, башка бирөөнүн чечими менен чечиле турган нерсе эмес. Бул албетте кыз менен баланын ортосунда калчу нерсе да. Анын экинчи момент бар. Бул кыз башка бирөө менен мамиледе болуп, анан башка бир дагы экинчи балага тийен максатында ал балага билгизбей ошондой ишкер айтып аткан операцияны кылып аткан болсо ошондой максатта, анда болбойт. Андайга шарият жол бербейт. Негизи кыздыгы бар бирөөнү алыш керек деген дагы шарыятта андай бир шарт жок да.
Болочок жубайы менен Москвада таанышып, баш кошкон Бактияр Максутов жаңы үй бүлөнүн пайдубалы калп айтуудан башталбашы керек деген ойдо. Алды менен баш кошуп жаткан түгөйлөр адамдык сапаттарга көбүрөөк көңүл бурушу керек.
Эми үй бүлөлүк эме да, ал көп нерсени деле чечпейт. Самый главный эми эл үчүн деп жашабастан аял күйөөсү бири бирин сыйласа бардык нерсе болот го. Мисалычы байкушу, мен кыздар жака турат элем да, анткеничи эми кыздар көп алданып калып атышат балдарга, и жашоосунан көп узулуп калып туура эмес жака кетип атат да. Мен ошого каршы элем. Дос балдар көп сүйлөйт, мен мынтип салам, анан мен тигинтип салам дешет. Анан ошондо кичинеден намыстанып кетесиң, уже үй бүлө куруп, уже балалуу болгондон кийин ал нерсени унутуп, уже келинчегиң экөөң бири бириңи сыйлап, ал нерсе көп деле чечпейт деп ойлойм мен.
Кыздыкты калыбына келтирүү операциясына кыз келиндер гана жашыруун кайрылбастан ата эне менен жетелешип келген учурлар дагы жолугат. Муну ата эне адатта урук тууган алдында кеп сөзгө калбай астын аргасы деп түшүндүрүшөт. Былтыр Кыргызстанда 9000ден ашуун үй бүлө ажырашкан болсо, быйыл 6 айдын ичинде эле алардын саны 5000ге жакындаган. Адистер ажырашуулардын бир себеби катары нике түнү, жаш келиндин шейшеби булганбай калганы жана андан чыккан келишпестиктер менен байланыштырышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кин менен Тажикстан, Грузия, Индонезия өңдүү өлкөлөрдө никеге турар алдында кыздыгын тастыктоочу медициналык документ талап кылынары, Африканын айрым өлкөлөрүндө кыздык белгини гигиеналык тазалык үчүн деген негиз менен бала кезинен кесип коёру тууралуу маалымат каражаттарында көп эле карама каршылыктуу маалыматтар таратылып жүрөт. Ошентсе да азыркы шартта ар кандай жагдайда абийиринен ажырап калган кыргызстандык кыз келиндер өз бактысы үчүн күрөшүүнүн бир жолун медициналык жардамдан көрүшөт. Маселен ысымын Мергүл деп шарттуу койгон Азаттыктын каарманы ушундай айлакердике барганымда бактымды сактап калат белем деген өкүнүчүн билдирди.
Жолдошум экөөбүз ажырашканга 3 жыл болуп калды. Экөөбүз чогуу 6 жылдай жашадык, бирок күйөөм биз баш кошкон алгачкы түндө унута албай койду. Туугандар үчүн деп күйөөм ошол күнү колун кесип шейшепти кызарткан болчу. Жеңелери эшикти шыкалаган, достору шаырап арык боюнда күткөн күндү унуттурууга көп эле аракет кылдым. Кабак кашын карабай эмне десе баарын жасайм. Ар кандай себептерден кагып силкенине чыдап баардык нерсени ичиме жутуп жүрдүм. 2 жылдан кийин бир уулду болдук. Бирок күйөөм бир нерсе болсо эле ошол теманы козгоп, кичине көңүлүм чыгып турса деле же башка болсо деле ушул теманы козгой берчү. Шылтоо кылып мен урушчу, кол тийгизчү, анан башка кыз келиндер менен да акыры жүрө баштады. Акыры ажырашып кеттик. Баламды мага бербей койду, мени менен сүйлөштүрбөйт.
Ал эми Саадат мектеп жашында мугалимине алданып калып, кийин бети күйүп турмушка чыга албай жашын өткөрүп жиберген деген өкүнүчүн айтты.
Мен жашоомду аябай катуу жаңылдым. Кээде туруп өлүп калгым келет, бирок апамды аяйм. Мен атасы жок чоңойдум. Ата-энеси менен чогуу жетелешип жүргөн балдарды көрүп аябай суктанчумун. Ошондон пайдаландыбы билбейм, мектептеги агай мага дайыма жакшы мамиле кылчу. 11 класс окуп атканымда эмне болуп тузагына илингенимди билбейм. Абийиримден айрылып калдым. Андан бери менин колумду сурап канчалаган жигиттер келди. Ар шылтоону айтып макул боло албайм.
Ошентип каармандарыбыз белгилегендей, кыргыз коомчулугунда кыз абийири кымбат, кызга 40 үйдөн тыюу деген эрежени сактабай коюу каада салтты бузуп намысты булгоого тетейиш. Турмуш курганда да жеңелери неберелүү болдуңуздар же келиниңиз эркек төрөдү деп сүйүнчү алып шейшепти көчөгө көтөрө чуркаган көрүнүштөр дээрлик бардык айылдарда кездешет. Тескерисинче мунсуз той трагедия менен аяктаган учурлар да жок эмес. Буга айрыкча үйлөнүп жаткан жигиттер өтө аз тейдил карашат. Андай көпчүлүктөн айырмаланып азаттыкка жакында ушул темада өз оюн жазып чыккан Данияр Айтман окурмандардын катуу сынына кабылды. Блог жазуу себебин азаттыкка ал мынтип түшүндүрдү.
Вот почему я это написал, потому что это была моя реакция на положение женщины, да, в нашем обществе, в Кыргызстане. Я считаю, что положение женщины очень плохое, да, низкое. Женщина нервы.
Мен бул темага кыргыз коомундагы аялдарга жасалган мамилеге реакция катары кайрылгам. Мага бул үчүн эч ким акча төлөбөйт. Мен журналист же блогер, жарандык активист дагы эмесмин. Биздин кыргыз коомунда аялдарга жасалган мамиле төмөн. Аялдарга карата ар кандай катаал жана акыйкатсыз мамиле жасалат десем да болот. Ошого карата пикиримди жазгам. Ал эми кыздын абийири тууралуу маселеде мен эч кимдин пикирин сурабайм. Көп адамдар, ал тургай билимдүү шаардык жигиттер да кыздык белгиси барлар баалашат. Көптөрү ансыз үйлөнбөйм дешет. Бирок буга маани бербегендер, бул эң негизгиси эмес экенин түшүнгөндөр да бар. Мен да ошондой ойдомун. Кыздын жан дүйнөсү, мүнөзү, анын билими, адамгерчилиги жука челге байланыштуу эмес.
Это ничего не говорит о душе девушки, да, о её характере, об уме и так далее. Это что, животное, что ли? Почему с этой точки зрения оценивать?
Анткен менен азыр баалуулуктар өзгөрүп, бул накыл кептерге маани берилбей калды деп сындагандар да чыгууда. Аялдардын укугун коргоочу Сезим Кристик борборуна айрым кыз келиндер дал ушул маселе боюнча кайрылышат. Борбордун башчысы Бүйсара Рыскулова бул теманы бир тараптуу талдоо кыйын деген пикирде.
Үйлөнгөндө баары бир жигиттер жанагындай сүйлөшүп жүргөндө жанагындай кыздар менен сүйлөшөт. Негизинен ар бир адам таптаза. Ар бир адам биринчи болгусу келет да. Анан кыздар деле мындай баалуулуктар түбү менен өзгөргөн жок. Бирок кийинки мына биздин иш боюнча турмушка чыкса дагы өмүр бою жанагындай психологический бир зорлук болуп айласыздан жашагандар бар да. Ушу кыздарга да кайрылып кетким келет. Эми баары бир биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, менталитетибиз бар. Ушу сакталып жүрсө жакшы эле болмок да. Капысынан болуп калса, алдап кетсе, кээ бир өмжөн эле зордуктап кетсе, эч кимге айтпайт, мени зордуктады деп да айтпайт. Кыздар ачыгын айтыш керек да.
Философия илимдеринин доктору көптөгөн социологиялык иликтөөлөргө катышып келаткан профессор Мария Медилеванын айтымында кыздык белгини сактоо узак мезгилдер бою чыгыш элдеринин кан жанына сиңип калган салт болуп эсептелет. Кыздын абийирин ченей турган бул белги адамдардын ортосундагы мамилелердин түзүлүшүн оң же терс таасирин тийгизип келген. Ошондуктан бул көрүнүштү өзгөртүү жеңил болбойт деген ойдо.
Кыргыздардын же чыгыш элдеринин традициясына жана ырым жырымдарына, үрп адаттарына жаткан бир көрүнүш болуп эсептелинет. Кыздын 40 үйдөн тыюу, кызы кадыры кымбат, кыз барган жерине абийири менен барыш керек, ага жооптуу эне болуш керек, анан жеңе болуш керек, жеңе деген институт бар.
кандайдыр бир көзөмөлгө алуу да керек, муну кандайдыр бир буга маани берүү да керек. Анан өтө эле маани берип, өтө эле катуу тартип коюу дагы менимче туура эмеско деп ойлойм. Себеби дегенде сырдакана боюнча эле калыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 9 айда 100 ашуун, быйыл 137 өспүрүм сексуалдык зомбулукка кабылган. Жашы жете электе зордукталгандардын 70% кыздар. Мындай шартта кыздардын абийири кандай бааланат же жергиликтүү менталитетке карасак алардын келечеги кандай болот деп суроо салгандар жок эмес. Берүүнүн автору катары бул туура же туура эмес деп айта албайм. Тек гана мындай көрүнүштөр бар экенин жана канчалаган кыздардын ошол эле кезде жигиттердин бир бөлөөнүн тагдыры талкаланып атканын гана көргөзгүм келди. Канымгүл Элкеева, Лаззат Жанбек кызы, аялзат берүүсү.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгыз салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кыргызстандык 18 жаштагы Дастан Липшаков бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча Финляндияда өткөн мелдеште дүйнө чемпиону болду. Бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн былтыр Ысык Көлдөгү мелдеште жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон эле. Азыркы кыргызстандык түрмөгүздөн Дастан Липшаков тууралуу баянды кабарчыбыз Эмиль Чекиров даярдады.
Дастан Лепшаков дүйнө чемпиондугунда жалпысынан 6 атаандашы менен ойноп, 64 партия оюн өткөрүп, анын 35-инде жеңишти камсыздады. Алгач орусиялык Никита Володинди 7-4 эсебинде утуп алган соң, Беларусь спортчулары Святослав Семеновду 7-5, Сергей Крыжановскийди 7-6, украиналык Павел Радионовду 7-6 эсебинде утуп алды. Жарым финалда дүйнөнүн эки жолку чемпиону орусиялык Никита Ливаданы 7-1 эсебинде жеңип, финалга чыкты. Алтын байге үчүн болгон оюн 1 саат 50 мүнөткө чейин созулуп, белорустук Евгений Салтовскийди ири айырма менен 7-1 эсебинде утулууга туш кылып, алгачкы жолу чоңдор арасында бильярдтын динамикалык пирамида түрүнөн дүйнө чемпиону аталды. Мелдештен кийин журналисттерге курган маегинде жеңишке жетүү кыйынчылык менен келгенин айтып берди.
Все сложный был, полуфинал, финал.
Жарым финал. Финалга чейин жалпысынан баардык мелдештер абдан татаал болуп, жеңишке жетүү оңой болгон жок. Бирок бул дүйнө чемпиондугунда абдан жакшы ойноп, максатыма жеттим деп ойлойм. Буга чейин жаштар арасында дүйнө чемпиону болгом. Ошол жетишкендикти чоңдор арасында кайталоону башкы максат кылып, жакшы даярдыктан өткөм. Бул ийгилигим менен эле токтоп калбастан, буйруса дагы көптөгөн мелдештерди уткум келет. Дүйнө чемпиондугунан кийин эле Орусияга сапар алабыз. Ал жакта Ростов-на-Дону шаарындагы эл аралык мелдешке жана Москвада боло турган Кремль кубогу үчүн мелдешке катышам. Андан соң Кыргызстанга, өз мекениме барам.
Кремль, потом домой.
Финляндиянын Иматра шаарында 22 октябрда башталып, 25 октябрда аяктаган бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнө чемпиондугуна 14 өлкөдөн 61 спортчу катышты. Оюндар олимпиадалык система боюнча өткөрүлдү. Бул мелдешке 16 орунга чейин ээлегендерге акчалай байге каралган. Чемпиондук наам менен кошо жеңүүчүгө 450 000 рубль акчалай сыйлык ыйгарылды. Кыргызстандан бул мелдешке бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнөнүн эки жолку жана эркин пирамида түрү боюнча дүйнөнүн бир жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев да барган. Ал алгач финляндиялык жана грузиялык атаандаштарын 7-2 жана 7-1 эсебинде ири айырма менен жеңди. Жарым чейрек финалда казакстандык дүйнө чемпиону Алибек Омаровго 7-2 эсебинде утулуп, 9 орунду ээлеп, 40 000 рубль энчисине алып мелдештен четтеди. Дүйнө чемпиону Дастан Лепшаков пажырып алуу мекендеши Каныбек Сагынбаевтин бул мелдеште катышканы жеңишке жетүүгө чоң түрткү болгонун белгиледи.
Да, последнего, если он не был, я проиграл бы.
Ал катышпаса балким утулуп калсам керек эле. Анткени ал бир эле учурда насаатчы, машыктыруучу, дос болуп кеп кеңешин айтып сүрөп турду. тажрыйбалуу мекендешимдин менин чемпион болушума салымы зор болду.
Дастан Лепшаков 18 жашта. Былтыр Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн жаштар арасында дүйнө чемпиону болгон. Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык класстагы спорттун чебери. 2015 жылы бильярдтын эркин пирамида түрүнөн Казакстанда болгон Азия чемпиондугунда коло медаль тагынды. Июль айында Орусияда бильярдтын эркин пирамида түрүнөн командалык дүйнө чемпиондугунда Каныбек Сагынбаев менен кошо 3-чү орунду ээледи. Дастан Левшаков 14 жашынан бери Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Дүйшөбаевдин жетекчилигинде машыгып келет. Кыраакы машыктыруучу Таласта болгон мелдештердин биринде Дастандын идирегин байкап, өзү теңдүү курдаштары менен кошо ата энелеринен уруксат сурап, Таластан Бишкекке алып келген экен.
Мен ошо Таласка барып, 2 жолу көз болуп, клубтар ачылып, чемпионат, турнир да. Анан ошо жерден жаштарды байкап келдим, карасам 5-6 жаш бала бар экен, жаштар. Анан ошолордун арасын карап, баягы татыкларын тандап алып келдим. 5-10 тең ошо өзүм алып келип, ошо өзүм үйүмдө жашап жүрүп, чоңойтуп өстүрүп, анан өзүм жанымдан квартира алып берип, ошентип жүрүп чоңойтком. Анан ошолордун арасынан үчөбү баягы эл аралык даражадагы мастер спорт болгонго жетип Өкөбү кандидат мастер спорт болуп калды. Мына Дастан Левшаков аябай тырышчак балада аракеттин негизинде мына ушундай жетишкендиктерге жетишип атат. Бул менен токтоп калбайбыз. Кудай буюрса дагы да чоң жетишкендиктерге жетишип аракет кылабыз деп ойлойм.
Дастан Левшаков учурда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында волейбол адистиги боюнча 3-чү курста билим алууда. Бильярдды 12 жашынан бери ойнойт. Талас облусунун Бакай Ата районунун Бакай Ата айылында төрөлгөн. 6-1 туугандын кичүүсү. Атасы Базаркул энергетик, апасы Асылкан ашпозчу. Атасы Базаркул Дастандын бильярд ойноону терең өздөштүрүү үчүн 14 жашында Бишкекке кетүүсүнө каршы болгонун, бирок мектептеги мугалимдеринин кийлигишүүсү менен макул болгонун айтып берди.
Бильярд деген бул бир азартный игра эле чынын айткандачы. Биз ошодон корктук көбүнчөчү. Үйгө эле ойноп жүрөбүз, айка барып эле. Алардан бар дагы ар кандай немелерге окуяларга туш келип калбадык. Тренер өзүнүн үйүнө алып жүрүп деметпеди буну. Каныбек Дүйшөбаев деген сарыш тренер бар го. Койдогондон кийин бир балама шаарынан тамак берип туруп ошол жака көчүрдүм да, анан ошол жака жөнөттүм да. Карап жүрдү эле деп. Эң кичүү да үйдүн эң кичүү баласы. Муну Сагынбаев баягы Германиядан чемпион болду эле го. Ошол мына жаш балдар үчүн аябай стимул болду да баарыначы. Ошодон кийин баардыгы эле бильярд ойношуп кетишпеди элдин көпчүлүгү.
Базаркул Лепшаковдун айтымында Дастан алгачкы жолу Орусиядагы эл аралык мелдештерге катышканда Лепшаков деген фамилиясынан улам кээ бир учурларда орус улутундагы оюнчуларга алмаштырып атын Дмитрий деп да атап алган учурлар болгон экен. Лепшаков деген фамилия Дастанга чоң атасынын атасы, тактап айтканда бабасы Карачай улутундагы Лепшоктон өткөн. Паспортко жаңылыш Лепшаков деп жазылып калган экен.
Менин атам өзү Карачай да, анан кийин апам кыргыз. Согушунда келишип калып, анан кийин бул бир үйлөнүп калып Карачайлар кеткенде атам калып калган экен. Эки бала мен, анан дагы бир бала менин агам төрөлүп калгандан кийинчи той мен балдарым менен бир эле калам деп туруп калып калдым. Бизде мындай община мындай эле Карачай дешип коет. Анан Карачай деген мен баягы кыргыздын бир бердеги бир уруу болуп жүрүп да өзүбүзчечи. Карачай деп айтылган эле болбосо эч кимибиз карачайча билбейбиз. Калгандар үчүн баары эле неме, бирок ошо атабыздын фамилиясы чындай Лепшаков эмес, Лепшоков экен да. Баягы орусча автоматический Лепшаков болуп калыптыр да, көйлөктөр ушундай жазылып калган да барчы мурда.
Дастан мектепке 6 жашынан барып, кийин 9-чу классты аяктагандан кийин Исито коллежинде 10-11 класста окуй турган окуу программасын 1 жылда окуп аяктап, өзү теңдүүлөрдөн 2 жыл мурда мектепти бүтүрүп, жогорку окуу жайга тапшырган экен. Дене тарбия жана спорт академиясын аяктагандан кийин юриспруденция адистигинен билим алууну максат кылып жүргөнүн атасы Базаркул айтып берди. Кыргызстанда Дастанга окшоп бильярдка кызыккандарды тарбиялаган Бишкекте балдар өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервдеги мектеби бар. Аталган мектепте 200 жакын улан кыздар сабак алат. Окуучуларга орус бильярдынын 3 түрү эркин пирамида, кураштырма пирамида, динамикалык пирамида түрлөрүнөн сырткары дүйнөдө кеңири тараган снукер жана пул түрлөрү да үйрөтүлөт. Бул мектептин машыктыруучусу Сапарбек Алыкулов орус бильярдынан кыргызстандык оюнчулар дүйнөдө мыкты экендигин белгилеп, келечектен көптүн үмүттөндүргөн жаңы жаш оюнчулар тарбияланып жаткандыгын айтты.
Жаш балдар да бар, жаңы чыгып аткан. Эми алар результат көргөзө элек, бирок дагы бир эки жылда көргөзөт деген мындай немелер бар да. Кыргызстан боюнча бир эле мектеп бар да. Анын директору Каныбек Сагынбаев азыркы учурда. Азыр снукер пул деген дагы эми биз үчүн русский бильярд ойногондор үчүн жаңы болуп калат да, бир көп болсо бир 5 жыл болду ойной баштаганына. Анан ошол дагы өнүгүп атат. Негизи школада ошол пул боюнча, снукер боюнча да турнирлер өтүп турат.
Кыргызстандык бильярдчылар негизинен дүйнө чемпиондугуна орус бильярдынын 3 түрүнөн эркин пирамида, кураштырма пирамида жана динамикалык пирамида түрлөрүнөн катышып жүрүшөт. Ал эми снукер, пул боюнча эл аралык мелдештерде ийгиликке азырынча жете албай келишет. Динамикалык пирамида боюнча дүйнө чемпиондугу быйыл 5-жолу өткөрүлдү. Алгачкы жолу уюштурулган мелдеште 2007-жылы кыргызстандык Канбек Сагынбаев жеңүүчү болгон. Эмил Чекиров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эскет. Ала тоону сагынып, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын өлкө четиндеги мекендештер тууралуу журтташтар рубрикасын Азаттык чекит KG вебсайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Ал жакта атайын журтташтар аттуу микросайтыбыз иштейт. Бишкекте эл аралык долбоорунун алкагында ички мигранттардын балдары үчүн футбол турнири өттү. Ошондой эле аймактан борборго келип отурукташкан үйлөргө жарандык укук жаатында көмөк көрсөтүлдү. Бул теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов улантат.
Бул 8 жаңы конуштан келген балдар үчүн өткөрүлүп жаткан футбол турнири. Мен барганда мектептин орто класс окуучулары кыздар өзүнчө, аянтчада балдар өзүнчө кызуу беттешип жаткан кез экен. Арасында айрым гана шаардык балдар болбосо, дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын туш тарабынан борборго келип отурукташкан ички мигранттардын балдары.
Атыңар ким?
Бердибек Хантемир. Оюн футбол жакты мага бүгүнкү оюн.
Өз атыңар кайдан келген?
Нарындан, Токтоолдон.
Канча жылдан бери Бишкекте жашайсыңар?
Келгениме 3 ай болду. Меникине 1 жыл.
Кылат атыңар эмне иштейт? Базардабы?
Меники аны курста иштейт.
Каякта?
Курста.
А силердичи?
Меники Ош базарда, эми 5 саарда телефон сатып иштейт атам.
Каяктан келдиңер?
Жыйырма бир, Энетай.
Атыңар ким?
Меники Алтынбек. Мен Куран. Мен 13-кө чыгам жакында. Мен 13-өм.
Каяктан келген өз атыңар силер?
Атам.
Жалаттан.
Жалаттан.
Атам.
Силер?
Мен Чи.
Бишкектик болуп калдыңар.
Ооба.
Достор таптыңарбы башка?
Ооба, тапам.
Бул оюн жөнүндө айтып бербесиңер, кандай жактуу, эмнеси жактуу?
Оюн жакты, кызыктуу болду. Бирок жолдо калдым да. Сансар, Мишанс келди.
Атыңар кайерде иштейт?
Атам базарда иштейт ордой.
Силердечи?
Меники Швеева. Меники базарда.
Жардам бересиңерби?
Ооба, жардам беремин. Жардам бересиз. Менин атым Асылай.
Кайсыл конуштан келдиң?
Ош базарындагы Фучка жашайбыз. Анан 57 школда окуйм, 8-к классында. Өзүбүз кичинекей класстарга мындай сабак өтүп, өзүбүз мугалим катары сезип, абдан жакшы болуп атат ошо. Сколько барып эс алып келдик, анан түшкү тамак жеп, бардыгы эле сонун болуп атты. Азыр болсо биз уже тренер болуп калдык. Жакшы тренерлерди өткөзүп, балдарды жакшылыкка үйрөтүп атабыз.
Бул футбол майрамы күн сайын бактылуу болуу долбоорунун алкагында уюштурулууда. Дания өлкөсүнүн каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан долбоор аркылуу жан конуштардагы балдардын мектепке тартылуусун, документтер барбы, базарларда канча саат иштеп жаткан иликтей алдык, дейт долбоордун координатору Максат Тоялиев.
Эмнеге биз ички мигранттын балдары менен иштейбиз дегенде, эмне дегенде өзүбүздүн айылдан эмнелерден келген балдар көбүнчө пропискасы жок болот, ал аркылуу метрикасы жок болушу мүмкүн көбөлүгүчү. Анан андан башка ата энелердин паспорттору жок болушу мүмкүн. Биринчиден болсо биз көңүл бурганыбыз ошол балдарга дайым документи болсо, медицинский припискасы болсо, свидетельствосу жок дегенде болсо, булар мектепке окуй алат. Ошон үчүн биз алар менен иштейбиз. Экинчи жактан көп эле балдарыбыз мындай футбольный турнир, майрамдарда күнүмкү жашоосунда катышышпайт. Менин оюмча булар үчүн бул чоң майрам. Эмне дегенде биз ар бир балага отдельно комплект футбольной формы беребиз, ар бирине топтон беребиз, андан башка алардын мектептерине жардам беребиз.
Деген менен эксперттер, бейкмөттүк долбоорлор, мамлекеттик колдоого муктаж деген пикирде. 2010 жылы ички мигранттардын балдарынын билим алууга болгон укуктары жаатында иш алып барган сапаттуу билим долбоорунун башчысы Кеңеш Сайназаров, Бишкектин тегерегиндеги көчүп келген үй бүлөлөр жаатында мамлекеттик программа иштөөсү зарыл деп эсептейт. Бул маселе учурда жыл санап эмес, күн санап оорлошуп жатат.
Кээки Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардын көпчүлүк бөлүгү даже мындай документте караганда таанылбаган жаңы конуш бар да. Бул деген документте таанылбагандан кийин ал жердеги адамдардын жашап атканы, турмуш тиричилиги, ичкен суусу, жүргөн жолу, колдонгон инфраструктуранын бардыгы мамлекет тарабынан таанылбайт. Бирок ошол жерде жашап атат. Ошого мамлекет көңүлүн коюш керек, өзгөчө мына жарандык укуктарын чектелбеш керек деп айтат элем да.
2012 жылы балдарды коргоо борбору уюму иликтөөгө алган 115 өспүрүмдүн 75 башча айтканда жарымынан ашууну мектепти таштап салган балдар экени аныкталган. Учурда Бишкекти курчап турган жаңы конуштардын саны 50 чукулдап калды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Мен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым сааты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.